20. asırın başında bizim poeziyamız goğuşok oldu. Kebiren ol hiltaydan goğuşok yönü şol dövrün poeziyasının bir ayrı tıyınlığı var. Poeziya demek görüş. Ol görüş, milletin görüşü, milletin ıhlası, milletin bir öne sürüyen hızlığı, fikri. Yine Göktepe Kalası var da bir neçe eserler yazılıptır. Şolordan dine bir miskin kılıcın koşkusu olaymasa, kanunları yattı kalırlıklı değil, hiltaydan boğuşok yönü olur eser, olur çeper eser. Akıl düzünü, akılın in meydanlarını kavırstan örttü deyip koşu var. Şol koşuyunun avtarı meteci değil pasav ediliye, lakam bilen yazılıptır. Ya da olmasa biz 20. yılların eserlerini alsak, 30. yılların eserlerini alsak, şol yıllar da da bir yekici de bu poezi eseri yoktu. Şunki güne gelip yeter yali bir guğunur yali ama şeyle poetik eser diğer yali rahat yoktu. Yani şul devrin poeziyesi görüşücüdü, bir öngü çağırıcıdı. Mesela 20. asırın başındaki belli şahirlerin biri Molla Murt. O öz devrini hudojini olmalıdır. Hedir ki bizim görüyen Molla Murt'un şekli, şunun öz çeken avtoportreti. Molla Murt köyünü dünyanın garalanlığını, kömürden yeter garalanlığını, teze dünyadan, teze durmuştan nefiveni gözlemelliğini aydıya. Şunun aydıyanım doğru. Sebebi köyünü durmuş eyyem geçip gitti. Sen islesen islemesen teze durmuşa layık olmalı. Teze durmuşta öz rızkalını, öz dirliğini özlemeli. Şolar yalı çağırış vardı. Kadirki zaman payeciyesinde, yani kararsızlık dövrünün payeciyesinde şeyle görüş yok. Şol görüşün yok yerine de poeziya dörep bilmeye, tarifname dörep bilir. Onun artık poeziya bolur deyip gözünü getirmek kıyım.
İnnukdayır da sökvettöşlüğü tayyarlanı otuyorken internette bir Türkmen sahirinin Türkmen sığırıyeti vavatta gelen cuda lapkes neticelerinin üstünden geldim. Umuman ol dine kalandaşlarından, sahirlardan, yazılardan ne alı hem cemiyetten hem cuda neyle olup görünüyor. Adamları bu ruhustan ceset tökmününe hayatiyetlendiriyor. Hatta öğün hem bir ceset tökmününe hayatiyetlendiriyor. Bu elbette Uli Ayratin Urlu'nun teması. Sahirin adını aitmayın. Birinciden ol aradan çıkıptır. İkinciden bu koşkuların onun adı bilen resmi çap edilen yerini görmedim ve yanlışmam mümkün. Yani ter misalları sivren hem de dinleyicilerle paylaşasım geliyor. Birinci misal, ölü, yarım ölü koşkucuk doğurup, Eydip ile meşhur olan şepecik, Beydip halk sahiri bolan süpücük, Payediya yelmesen porsi kapacık, Göydük koşkuların kavrıstanına, Edebiyatın şafi alhamana, Mahtumula sapak görüyer sığırdan, Pitçin atıp nefes bilen kemiğine. İkinci misal, yaramaz sahirler, yalan sahirler, koşkularınız ne mi beyle yaramaz, sizi beyle palak edip pak edip, yaradıp birlikte ne edip yaradan, o kaptı olmayan sığırcık yadıp, hayran men siz onun yahtın bileğiniz, huday talant vermeyenmiş de cehennem, bolaymal del mi ne mi kelleğiniz, siz bu tankıyı ne hilgara yardınız, eysem Türkmen sığırıyetinin vekillerinin arasında emile gelen yağdayı var adı, doğrudanım şunun yali eserleri, koşkuları, dörüden adamların kim bulmağı mümkün mü başka da? Siz bir yağdaya ne ahil arayana? Doğrudanım olur yağdaya düşünüyorlar mı? Kehalette yazılayan, çap edilen koşkuları seyretsen olur hiç bir daha da düşünmeyen yali. Doğrudanım şu öne Sovyet propagandasına sonum sonku propaganda kulluk etmeli sahirlik sorulup fikir ediyen yali. Ama kevr koşku setirlerini seyretsen olur emile gelen yağdaya öz düşün yağdaylarını düşünüyenem yali.
Şöyle tankıydı garap bileyen adamlar var, onu ben düşünüyen, onların vardığını da inanıyan. Mesela sen şu okan setirlerin avtarının herhalde yoktuğunu, merhumduğunu aittin. Böyle bir bizim yoldaşımız Osman Halliyev. Osman Halli, Beyni Ulu Şahir, o beline de dünyadan öttü. Şunun son kıyadan koşullarına şeyle setirler vardı. Ağzına su alan millete sen ne mi diyecekti? Milletten katı ne giyledigini, ne razıydığını aittı. Şol koşkusunun öz sesi bilen azadlık radyosuna verdi. Yine şolur yani şahirler var. Sebebi millet canlı olmalı. Onun içinde vardır. Aydalı Türkmenistan'ın milleti 3 milyon bolsa şol 3 milyon ağzına İn bolmanna 5-3 tane diri adam vardır. Onu görüye hem duyuya şol yağdayı. Şonun üçünüm şeyle söz deyip bilir. Onun deymeni menin tıkırımcı doğru hakkı var. Hem maral hakkı var hem öz borcu hükmünü onu haklı olup duruya. Şolur yağlı adamlar var. Yönü ol adamların sesi çıkmaya, olur eşitilmeye. Ben yeni bir faktaydayım. 40-cı yıllarda, 45-cı yıl olsa gerek, tecenni Nur Murat adlı bir şahir yaşa geçiptir. Son ben o adamın ıyığını tapıp bilmedim. Yönü adı belki adımda kalli. Nur Murat Sarıkhan'ın yazıcı Nur Murat Sarıkhan filan attır. Şol adamın Stalin var da boşkuları var eken. Sen milleti türmeye bastın. Sen milleti maşgalasından ayırdın, sürgün ettin. Sen öz milletini kırdın deyip 45-ci yıllı koşu yazıptır. Yine şolur yağlı adam bağırdı. Yani şol adamı hiç kim öğrenmedi. Hiç kim şol adamın golüğünü barıp bilmedi. Bunu ben misal yok bunun aydiyanına. Şunu öre hazırki dövürde de hut şolur yağlı adamın bağırdığına ben inanıyan. Şolur yağlı eserlerin döreyenliğine de inanıyan. Yani kıyınanışlı tarafı olur aşı ağır, aşı çekli adam, fanlıcı adam. Eğer olur yüze çıksalar onu da şu vaktin özünde yok ediyorlar. Yine cemiyetin betbaktlığı, cemiyetin bir en kemter kaydayan yeri, şolur yali rüvşün fikir adamlarını kollap bilmeyeler, şoları arka durup bilmeyeler, olur olsa yekelikten şeyle gizliğin hem basırınıp yaşamaktan en sonuna helak oluyorlar.
Şimdi kudan bir daha şu bir söz var da, yadılan sözü yadılan vadi palta bilen çapıp hem ayırıp bulmayar diliye de. Hedir olsa internet diyen bir mümkünçülük dörüdü. Sizin fikrinizce Türkmen şahirleri ya da Türkmen şahirlerinin muştokları, onların okuzuları, şu Türkmen payediyasını halat etme için, şahirler halat etme için, payediyanın geleceğini halat etme için, şuğun kuğunu ne edip bilirler ya, onların hiçbir edip bilecek zatları yok mu? Kevr halatlarda Türkmen elini internette oylayan zatların köpülüp bar yanlığı gözüyle. İkinci taraftan olsa bunlar var da bir esaslı, analizli, derinoğlu gururun edip bilmek medeniyeti yetenok, sol görünenok. Bir taraftan çap edilmek hem yeterlik değil sol zatların eğer sol arada değerli, neticeli, çungur gururun edilmese. İnni şeyle mümkünçülük görüyanız mı yakın gelecek de bol bilir mi ya da oradanım inni Saylo Muradıfların ya da önkü Avdırlı Muradıfların, Durdun Hümmet Nuraliyevların, önkü tankıçıların doğru geçip gitti mi? Tehde bir tankıydı fikirli adamlar dönemez mi Türkmen edebiyatında?
Şahir Şirali'nin Saparcan sana neyem bollu diyen bir tapkır koşkuları vardı. Türme basılmasından önkü yazın. Şol koşkuları audio yazgısı hükmününü, ses yazgısı hükmününü milletin arasına yayradı. Kasetalarda ehli öylere, hemme yerlere diyen yali vardı. Eğer şolur yali koşku yazıp bilen adam var olsa, o öz koşkusunu internette koyup bütün millete yetirip bilir. Beyleki taraftan Abdullah Murat yali, Saylo Murat yali tankıçılar vardı aydılanına. Şol internette koyulun sözü aşağıdan tesvir yazmak gerek. Eğer de cemiyet aktif olsa, cemiyet işçen olsa, ona tesvir yazıp bile. Şol yalan aydiyan adama yalan deyip aydiyalar, doğru söz aydiyanı da senin şu aydiyanın doğru deyip aydiyalar, karar şunu tesvir veriyorlar. Şol tesvir bizde yok. Yadır men bu komşu devletlere de seyrediyen öz yok. Meselen tercih sahipalarına, onlar bizden has aktif. Şeyle aktivliği men bizim öz halkımızda görünmek. İn bolmanını şolur yalı bir aktivlik bolsa da ol Saylo Murat yalı tankıçı bilmedim haçan dörecek. Onun verdi şolur yalı bir doğru zade doğru deyip bilen adamlar bolsa da şol işin bir başlangıcı olur da.
Huda verdi hali sökötteşliğe katlaşıp birin vurduğunuz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, eyhem Türkmen payeriyasının hazırki düşen yağdayı, onun geleceği bu arada size ne ahili fikir karayışlar var. Bu arada öz fikirlerinizi bir de yazıp hem can edip hem aydıp bilirsiniz.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Geçen hepte Türkmenistan siyasi cemiyetçilik ve durmuş medeni vakaları şehirde ıslık hova bayi oldu. Azatlık radyosunun havarçıları yurdun dürlü sevittirine hüküm süreyen ıslık hova varı da havar verdiler. Hovanın temperaturu kabir sevittirde 49 derece içinde yokorlanlı. Yine aşı ıslık hova hakimiyetleri bütçet işgarlarının medeni çareleri mecburu katlaştırmaktan saklamadı. Azatlık radyosunun havarçıları Levanpol ayetinin administratif merkezi Türkmen avattı. Bütçet işgarlarının önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un doğulunu günü münasebetli geçirilen konserti mecburu katnaştırılan onu xabar verdi. Yoxsa da önkü prezident Qurbanlı Berdi Muhammedov 29-cu iyunun 65 yaşadı. Türkmenistanın her bir rayetinin belli bir doğulunu günü var. Yöne heç kimin doğulunu günü Qurbanlı Berdi Muhammedov'un doğulunu günü yalı davaralı belinilmeyer. Qalverti de Türkmenistanın medeniyet heptelik ve büyük akıldar mağtumulu Prağinin şiriyet günleri önkü prezidentin doğulunu gününü qavatlap belinip geçiliyer. 22-27-ci iyun aralığına Türkmenistanın Mar vilayetine medeniyet heptelik geçirildi. Qalverti de 28-ci iyunu Ahal vilayetinin Aynavu şehrine önkü prezidentin doğulunu günü münasip etti. Aydımsalı konsert geçirildi. Konsertte beyli kaydımçılarla bir hatırda Azerbaycan'dan Emin Agalarov, Şveçiyadan Dr. Alban Türkiye'den Demet Akalın ve beylikler çıkış etti. Siyasi liderler medeniyet çıkışları bilen başağı mahal azatlık radyosunun havarçıları bankomatlardaki naut yetmeçiligi, aşı ıstık havada köpçülüklüğün kırılayan malgaralar, yurdu dolanma usiyen daşarı yurtlardaki Türkmenistanların aladaları var da xabır verdiler. Bu hepte Sevitin G.E. siyasi genişliğine hem mühüm vaka olup geçti. 29-cu yuna Hazaryaka devletlerin başlatanlar Aşgabatda samit geçirdi. Dünya Türkmenlerinin bu sahanı geçen hepte Türkmenistan'a olup geçen mühüm siyasi cemiyetçilik ve durmuş medeni vakalar var da gıyız kaçı mağlumat verip Hazar samitinin ön yanı ve iyi yanı sinçilerin samit boyunca beyan eden karayışlarına gaytada nazar eyleyar. Gepleyen Azatlık Radyosu. Hazır samitinin bir hepte dolu 23-cü yılına Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Evrazi oyuncu Bilermen Lukan Çeski Hazır samitinin mümkünçülükleri vardı. Azatlık Radyosu'na interviyu verdi. Gelin hazır bu varadaki makaladan bir bölük dinleyin. Türkmenistan'ın devlet metbuatına göre Hazar Yaka samiti Sevit'te hizmettaşlığı itirgi vermeği, Sevit'in mühüm meseleleri boyunca pikir alışmağı ve onları çözmek için birlikteki çemeleşmeleri işlep tayarlamağı mümkünçülük veriyor. Bu samit geçen 2020 yılda geçirilmeldi yönü koronavirus pandemiyası bilen bağlılıkta onun mehleti iyidesi yüşürüldü. Son sapır Hazar Yaka devletlerin başlatanları 2018 yılın 12. augustuna Qazaqstanın Aktau şehrine duşup Hazar'ın hukuk durum bağıtta ılalaştılar. Yönü ondan beri geçen dövrün devamını dünyada ve Sevit'te köpladı ütküdü. Qazaqstan, Türkmenistan ve İran prezident çalıştı. Dünya pandemiye sebeple ağdır düngdür oldu ve Rusya Ukrayna koşunu yerizdi. 4 yıl odal gol çekilen konvensiya göraymağı Hazar Yaka yurtlarının şolsanı Türkmenistan'ın Hazar'ın aslından transmilli gaz geçirici çekmeni ruhsat berecek yalıdı. Yani hususan Rusya ve İran daşkı kurşu valadalarına salgılanıp şeyle taslamaları onlamayanlığını yansıtıp geliyar. Rusya'nın öz konuştu Ukrayna 24. fevralda esasız koşun girdiminin iyidiyanı Moskva, Gunvatar sanksiyalarına duçar olup yanıgıç bazarları çaykın yanmakalı, sinçiler energesi reştelerine bayi Türkmenistan'ın öz eksport uğurlarını diversifikasyalaştırmak uğruna ayratin tağırla etmeyinin tüyüs vaatının geleneğine aydiyarlar. Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin profesörü ve Evrazya oyuncu Bilermen Luka Ançeski 23. yılına Azatlık Radyosu ile söhbetöşlükte dünyada ve Sevit'te emele gelen son kıyadayların energiya sevdası bağıtta Türkmenistan'ın bəhvetlerine hizmet ediyenliğini, yönü müna qaramadan Türkmen hükümetinin hazırdakı energiya taslamalar bağıtta doğumlu çıkış etmeyenliğini ya da etmek istemeyenliğini aytti. Sinçinin sözlerinden çen tutulsa uruştan bəhvet aramak doğru değil, yönü emele gelen yağdaylar Evrazya'nın energiya seriştelerinin Gunvatar sarı iyi verilmek bağıtta tağırla etmeğe esas dörüdyer.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westward toward Western markets, mostly European Union markets.
Xususan da Evrazya gazının Gunvatar bazarlarına, ayrıtin de Evropa bileliği bazarlarına iyi verilmek bağıtta aydılında Türkmen hükümeti için biz taslamalar boyunca mümkinçilikleri gözden geçirmeğe, Gunvatar bilen ya da İslendik tarafları bilen hizmettaşlık etmeğe itilik bildiriyoruz diyemeyen tüyüs vakti. 2018 yılda gol çekilen Hazar Konvensiyası aslında bu vaavatta hizmettaşlığa ruhsat veriyor. Yönü Hazar'da teristerlerin dolundurulmağı vaavatta daşkı kursu bövüdünü koyuyor.
Deyip Ançeski aytti.
Sustainability of Resource Management on the Caspian.
Fençinin sözlerine göre Türkmenistan'ın dolandırıcıları Hıtay'dan gelen yanıç girdecileri bilen kanagatlanyan çemeli. Türkmenistan 2016 yıldan beri yeti iktisat kıyınçılıkları baştan geçiriyar. Pandemiye bilen bağlı girdilen çeklendirmeler ilatın durmuşunu, iktisadı mümkünçülüklerini hasa ağırlaştırdı.
This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüs wagty, sebäbi Ýewropa Ýewraziýasynyň täze geopolitika sazlamalary Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar. Ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç gile reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar.
Diýip biler men aýtdy.
We're going to see another big missed opportunity.
Gepleýär Azatlyk Radiosy 29-njy ýuly geçirilen sammiti hazyr ýaky ýurtlaryň liderleri gatnaşdy. Şolaryň hatarına Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin fevralda Ukraina giňerini çözüşe girişeli bäri daşary ýurtlara mülasyryň ilkinji saparlarynyň çägini Aşgabatda bardy. Gelin häzir bu barada habardan bir bölek dinleň. Putin Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina esasy çolmagyndan bäri daşary ýurtlara mülasyryň ilkinji saparlaryny başda Täjikistana, soňra Türkmenistana mülasyryar. Rus prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov Putiniň Aşgabatda mülasyryň saparynyň çägini Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen hemde prezident Serdar Berdimuhammedow bilen aýry-aýrylykda duşuşokdugyny 27-nji ýuly jurnalistlere ma'lum etdi. Putiniň postsovet merkezi ýurtlaryna mülasyryň saparlary Moskwanyň Ukraina uruşy derarly halkara sanksiyalara duçar bolup halkara jemgyýetçiliginden barha ýüňüleşýän wagtlaryna gawat gelýär. Ukrainada barýan gazaply uruşyň fonuny Putin Täjikistan we Türkmenistana sapar edýän mahaly Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň milli howpsuzlyk geňeşçisi Aleksey Arestovich Täjikistan bilen Türkmenistany Russiýa garşy girdilen halkara sanksiýalar böwütmezlige çagyrdy. Arestovich bu barada 27-nji ýuly meşhur Feigin Live YouTube kanalyna beren interwýusyny aýtdy.
Да, то есть обход санкций, он будет пытаться договориться об обходе санкций, но я так думаю, что западная дипломатия очень быстро передаст мировые перспективы для Туркменистана и Таджикистана. Сразу можем передать при попытке обойти санкции.
Finçler Russiýanyň öýdüne garşy girdilen halkara sanksiýalary Merkezi Aziýa ýurtlarynyň kömegi bilen böwütmäge synaşmak ähtimalyny üns çekýärler. Bitarap Türkmenistanyň hökümeti Russiýanyň Ukrainada alyp barýan agressiýasy bagtynda öz pozisiýasyny açan aýtmaýar. Bu aralykda Türkmenistan aprel aýynda Ukraina insanperwer ýardym berjekdigini eglan etdi. Ýöne bu himayatyň Ukraina gowuşup gowuşmanlygy ýa-da Ukrainanyň haýsy sebitlerini niýetlerini nigi ma'lum bolmady. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hazyr sammitiniň öň ýany Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier Azatlyk Radiosyna sammitiň diňe formallykdan ibaratdygyny gurrun berdi. Gelin häzir sammitiň öň ýany sammitden garaşlan netijeler barada taýýarlanan makala bilen tanış bolalyň. Kinariyaka yurtların 6-cı sammitini Azerbaycanın prezidenti Olham Aliyev, İranın prezidenti Ibrahim Raisi, Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin ve Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhammedow qatnaşýar. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 29-cu ýuly Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde 6-cı Hazar sammitiniň diňe formallykdan ibaret boljakdygyny we duşuşukda möhüm kararlaryň kabul edilmegine garaşylmaýanyny aýtdy.
It seems to be more of a formality. All the sides know their positions on this. Of course they signed the Caspian Sea Charter.
Bu bir formallykdan ibaret duşuşuk ýaly bolup görünýär. Taraplaryň ählisi Hazar meselesi babatda öz pozisiýalaryny bilýärler. 2018-nji ýylda Gazagystanyň Aktau şäherine Hazar hartiýasy kabul edildi. Bu resmi nama Hazardan peýdalanmagyň düzgünlerini, deňiz ýatagynyň haýsy bölegini kime degişlidigini, deňiz suwlarynyň haýsy bölegini kime degişlidigini kesgitleýär. Bu sammit ýöne bir gyda sammitleri ýaly, Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitleri ýaly ýa-da kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň sammitleri ýaly diňe formallykdan ibaret bolup, olar diňe bir duşuşmak, görüşmek we biraz gürleşmek üýärler diýip Panier Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy.
Or Shanghai Cooperation Organization meetings or CSTO meetings or something that's, you know, they want to get together, talk a little bit.
1991-nji ýylda SSR dargandan soň Hazarın kenarına 3 sany täze döwlet emele geldi. Hatadol Hazarın durumy İran bilen Sowet Soýuzynyň arasyna 1921-nji ýylda gol çekilen dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasy, 1940-njy ýylda gol çekilen sewda we täjirçilik şertnamasy esasyny kesgitlenýärdi. SSR dargandan soň ýurtlar Hazarın hukuk durumyny kesgitlemek boýunça täze ylanlaşyklar umtyldy. Hazar eger kanun taýdan deňiz ikrar edilse, onuň kenaryaky ýurtlaryň her haýsy BMG-nyň deňiz kanuny hakynda komissiýasyna laýyklykda 20 kilometre çene deniz çägine ýa bolýar. Hemde deňizden öň suwlarynyň halkara çäklerinden aňyrda hem peýdalanyp bilýär. Eger hazır kanun taýdan köl kabul edilse, onu bu köldün 5 tarapyň razyçylygyny almazdan hiç kim peýdalanyp bilmeýär. 2018-nji ýylda kabul edilen Kaspi konwensiýasy bilermenlere görä hazırın hukuk durumunu doğru kesgitlemekten ecid geldi. Sebep bu konvensiya deniz yatağının ödarı bölünüşünü doğru aydınlaştırmadı. Hazırın deniz yatağına 50 milyard barrel tüvürüğü nevit gorlarının 9 trilyon kub metr tüvürüğü tüvürüğü gaz gorlarının bardığı çaklanıyor. Depeyar Azatlık Radyosu Hazır Samitinin İzyanı 5 yurdun devlet başkanları birlikteki beyanata gol çekti. Gepleşimden şu yerine Samitin neticeleri var arada tayyarlanan malumatı sizin dikkatinize yetiriyoruz. 29-nji ýylyň Aşgabatda geçirilen 6-njy Hazır Samit öýdi işini tamamlady. Hazar ýaka döwletleriň başly tonlary Samitiň netijeleri boýunça bilelikde beýanat çap etdi. Beýanatda liderler kinar ýaka döwletleri degişli bolmadyk harby goşunlary Hazar deňizine salmazlyk babatdaky wadalaryny gaýtalady. Şeýlede Hazar ýaka döwletleri birik-biriniň territorial bütünligine, garaşyklygyna we öz ygtyýarlylygyna hormat goýmagy, birik-biriniň içerki işlerine gatnaşmazlygy wada berdiler. Finçler Hazar ýaka Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän harby agressiýasy Sinin fonunu bu wadalara goşulmagyny geosiýasy ikiýüzlülük adlandyrýarlar. Samitin jemleri boýunça çap edilen 17 maddalyk beýanatda taraplar Hazar Sewitini sowda, ykdysady, medeni, insanperwer hyzmatdaşlygy ýetirmegi, Sewitde howpsuzlygy we durnuklulygy saklamagy, ekologik howpsuzlygy üçin etmegi we beýlik tagallalary ýene bir gezek tasdiklediler. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Ýewrazia meseleleri boýunça bilermen Lukan Çeski kinar ýaka liderleriň Hazar deňizine kesek harby goşunlary salmazlyk we birik-birin içerki işlerine gatışmalık vaadalarına sin verdi.
I do not think it's such a groundbreaking development. I mean
Hazar ýaka ýurtlaryň tebite keteki harby goşun salmazlyk wadalary üýtgesik açyş däl. Daş töwere gowry ýer bilen gusulan suw giňişligine keteki harby goşunlary salmazlyk diýmek näme diýmek? Hazar bilen serhetleşmeýän hiç bir keteki ýurdun Hazarda harby deňiz güýçleriniň defalaryna eýe bolmak mümkinçiligi ýok akbetdi. Bu meniň üçin Russiýa tarapyndan orta atylan nukdaý nazar näme bolsa, şonu köşüşdirmek üçin edilen beýanat ýaly bolup görünýär. Ýa-da olar häzir bolup geçen wakalar babatda bir tarap galyandyklaryny görkezmek isleýän bolup bilerler.
They maintain neutrality, the polarization is maybe to be happening now.
Deyip Ýewrazia boýunça bilermen Lukan Çeski 30-njy ýylyň Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Ukraina esasyl çodan Russiýanyň prezident Vladimir Putin öz goňşusynyň üstüne harby hüjüm oglan edili we ramalaşyrýan 2-nji daşary ýurt saparlarynyň çägini Aşgabatda boldy. Halkara jemgyýetçiligi Russiýanyň Ukraina goşuny girdimegini onuň territorial bütünligine hormat goýmaýyşyny ýadgyrdy. Ýöne Aşgabatda geçirilen samitde Putin Hazar ýaka liderleriň birik-biriniň içerki işlerine gatnaşmazlyk, birik-biriniň garaşyklygyna we territorial bütünligine hormat goýmak wadalaryna goşuldy.
Well, there is certainly a significant amount of geopolitical hypocrisy on the Russian side because
bu elbette Rus tarapynyň ymykly geosiýasy ikiýüzlülügi bolup durýar. Sebäbiň başga bir döwletiň üstüne çözüp onuň işlerine gatnaşan mahalyň beýlik bir döwletiň işlerine gatnaşmazlyk wadalaryna ygrarlyk alyp bilmersin. Bilsemedi ýaly Putin bugünler kän bir daşar ýurtlara tapyr edip baranok. Ýöne onuň samite barmagynyň özi onuň Hazar ýaka samite gatnaşmak bilen nähildir bir ýagdaýlara baha bermek isleklerini äsgär edýär. Şeýlede Hazar ýaka samitiniň paralel ýediler toporunyň samiti kim geçirilýär. Putin bu toporuny azatdy. Ýöne onu 2014-nji ýylda gowdylar. Şonuň üçin meniň pikirimçe, Hazar ýaka samiti bilen bir topor geosiýasy ar alys sahnalaşdyrylýar.
Deyip Ançeski aýtdy. 6-njy samitiň öň ýany 28-nji ýylyna Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Hazar samiti umumy geljegiň bähwidini netijeli gatnaşyklar söýdüşi bilen täsirleme çap etdi. Kinar ýaky ýurtlar Hazar deňizine siýasy agdalalykdan bolup biläjek gatma garşylyklardan, düşünşmezlikden we ynanyşmazlykdan azat giňişli kökmüni saklamagyň onu daşary howplardan hem de wehimlerden hususan terrorçulukdan, guramaçuluklu transmilli cinayetçilikdan, neşe terişteleriniň bir kanun dolanşuğundan beylik wehimlerden gorumogun zerurduğunu ona düşünýärler deyip tadıha yazdı. Hazar ýaka liderleriniň samitiň jemleri boyunca çap eden birlikdäki beyanatyna terror wehimi agdalmady.